Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kol na kol, je králem písko, nese se s dudělým sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme.
Tak a máme tady úterní večer. Úterní večer od 21 hodin to přeci věští jenom jedno jediné, že se opět slyšíme. Že se opět slyšíme tedy naživo a slyšíme se i společně s mým hostem Janíkem. Janíku, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Peťko, a zdravím vás, zdravím všetkých bohatých.
No, já tě pochopitelně vítám, protože včera jsme měli speciál společně s Pavlem a to si myslím, ano. Že byl moc pěkný pořad, aspoň i podle toho, jak je sledován, tak si myslím, že hodně zaujal. No a jak ty jsi byl spokojený s tím, řeknu, jak se ten pořad povedl, protože ono to nikdy člověk dopředu neví, jak se to vyvrbí, když jsme tří. Ve dvou se to dá ještě odhadnout, ale ve třech už o to méně. Jak jsi byl spokojený?
Víš, to dobré, lebo v podstatě tam zazněvali aj tři názory. Já si myslím, že to bylo v pohodě. Prebrali jsme, co jsme chceli, takže mně se to jako páčilo. Že sice trošku to, ako toho času bolo menej, lebo sme zvyknutí pracovať nejaké 2 hodiny, dva ja napríklad, ale dobre to bolo. Chvalihodné.
Ja som tak ako si ten pořad prehrával v hlavie potom. Většinou mám tak málo času, že pořady, které natočím, tak většinou už potom neslyším. Občas je slyším třeba, když jedu autem a pustím si svobodný vysílač a Jarda Meta ten pořad nějakým způsobem opakuje, tak to slyším. Ale jinak, že bych se nějak jakoby tomu věnoval, že bych si ho pouštěl a studoval, to ne. Ale když jsem se tak přehrával, vlastně co se nám podařilo jakoby vyloudit za informace, tak si myslím, že to bylo docela pěkné. No. Tak dnešní večer budeme věnovat také zajímavým tématům, si myslím. Takže jsem rád, že jsme se opět zase potkali. A než se do toho dáme, než se dáme do té práce, tak já jenom připomenu našim posluchačům, že tedy máme k dispozici pro vás, jak už bývá zvykem, několik způsobů, jak s vámi můžete komunikovat. Tak ten asi nejvíc využívaný způsob je telefon, telefonní číslo 774-139-044. To je telefon, který je sem přímo do studia, můžete na něj volat, můžete na něj psát SMSky. To je asi nejvíc sledovaná mnou, tedy nejvíc sledovaná komunikační záležitost. Potom na Skype můžete poslat tak akorát zprávu, protože na Skypeu na drátě mám svého hosta Janíka. Takže Skype Petsyn 2. No a kdo potom budete chtít reagovat, buď nějak obšírněji, nebo třeba až budete poslouchat z archivu, ze záznamu, tak je tady pochopitelně e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže v podstatě se nám blíží ty všechny aktivity, blíží se nám to, že teď o neděli, v neděli 24. budeme mít tady na Moravě seminář s e-show, zaměřený právě na to, aby lidé nebyli závislí na žádných sdělovačích, mesiáších a podobně, ale aby se přímo na to, co je trápí, na co jsou zvědaví, co potřebují řešit, tak aby to mohli všechno páchat se svým vyšším já. Tak to je tento seminář. No, pak se budeme těšit vlastně 30. na seminář v Banské Bystrici, ale hlavně na setkání s posluchači v Banské Bystrici, tedy 30.11., to je listopad, a u vás?
November.
November, takže 30. novembra, hej, tak v Rakitovská cesta v Rakitovcích, Rakitovská cesta 6, Banská Bystrica, tam v tom Rakbaru, jak už bývá zvykem, všichni to znáte, i Infovojna se tam pořádá, tak to už se budu těšit, no. Ještě možná bychom mohli říct, kdo má dneska svátek. Dneska s tím svátkem to je tak, že má Alžběta a Elizabeth, čili Alžběta a Elizabeth anglicky. No a když se na to koukám, tak Alžběta 13210, Alžbět Betinek. 81. příčka v pořadí využívání, používání tohoto jména, tedy aspoň tady u nás v Čechách. Já se přiznám, že Alžbětu znám tedy hlavně ze Slovenska, taky zdravíme do Košic, Betku, doufám, že poslouchá. Takže dál, kdo má ještě svátek, je Elizabeth. A tady, když se kouknu, do svého bose jsem tady přeto, 226 Elizabet, 492. příčka. Tak dámy, slečny, moudré paní, my vám tady s Jeníkem teď ze studia Midgard přejeme k vašemu svátku, ať jste šťastné, milované, hlavně zdravé, obdarované, no a pochopitelně milující, obdarovávající a také uzdravující, ideální stav. No, když už jsme popřáli, tak doufám, že to děvčata oslavíte, nebo že už to slavíte, nebo že už se některé doslavili. A pokud jste ještě nepopřáli, nezapomeňte tedy Betkám popřát. My ještě tady koukáme a víme, že je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. A protože to je tak významný den, tak je také je Světový den toalet. To je spojení jak stehno teda. Jak mě napadá, fakt jako vidím toho pedofila, který má nárok na to být šťastný, který zatáhne to dítě na tu toaletu, takže to asi tak nějak pospojovali. Jinak nevidím jakýkoliv důvod, proč by Světový den prevence týrání a zneužívání dětí měl být zároveň se Světovým dnem toalet. Ale všimni si, Janíku, jak ten svět je na rubě, jak se to odporuje. Na jedné straně tady máme ty nový proudy, které říkají, že i pedofilie je v podstatě omluvitelná, protože pedofil má nárok vyjádřit to, co je v něm uvnitř, čili má nárok vyjádřit to svoje já uvnitř a být šťastný, protože to, že on má zrovna potřebu se ukájet na nezletilých dětech, jejich zneužíváním, tak to sice možná vypadá hloupě, ale jako pro zachování jeho osobnosti a identity je to strašně důležité. A na druhou stranu tady máme Světový den prevence, týrání a zneužívání dětí. To znamená, kdybychom tu prevenci naplňovali, tak ty pedofily musíme pozavírat a musíme proti nim vystupovat. A to velmi tvrdě. A to si myslím, že by bylo správné. Ovšem, místo toho tady máme co? Máme tady hlavní proud, který říká, že vlastně pedofilie není až tak špatná věc. Nakonec dneska se projevuje jak nějak zevnitř, kde kdo. A ještě sklízí, jak si ostruhy. No, vyjádří se, vždycky na tomu něco říct.
No víš, ty jsi to dobře vyjadril, ale mě hned napadlo, teraz je taký aktuálně nový film, volá se Joker, poznáte těch superhrdinov a teraz to tak letí, ten film s Batmanom a ako Joker, ten jeho opozitum, ktorý ovládal tie bandy v tom Gotham City a tak. No a predstav si, že oni natočili film, ten Joker, akým spôsobom vlastne ten Joker vznikol, opisujú jeho duševný stav, že to je jednoducho blázon, psychopat a podobne, akým spôsobom sa zmocnil. Ale čo je zaujímavé, samozrejme je poňatie toho filmu, že ako v rámci sympatií k takémuto totálne chorému, zvrátenému človeku, pretože on za to nemohol a to sa tak vyvinulo a on je vlastne hrdina. A ten film, prečo to rozprávam, žnie momentálne najväčšie úspechy a vraj to bude, a teraz neviem, ale vraj to bude najlepšie zarábajúci film, aký kedy zatiaľ bol natočený. Tak to je neuveriteľné, koľko ľudí vlastne na ňo ako ide, podporuje ho, čo vlastne svedčí o tej degradácii tej spoločnosti, čo sme rozprávali minule. Tak len tak na margo, no.
Psychopatom... Áno, čím väčší... Počkej, to je velice aktuální, co si teďko řekl, psychopati na hrad. To jako je teďko hrozně moderní, to počkej, to, ono to vypadá divně, ale ono se to vlastně děje aspoň u vás naplno a u nás se to chystá, protože tak, Miloš tak, Zeman tak. Asi nebude už kandidovat, no a už se tady brousí zuby kde kdo, že jo. Tak uvidíme, řeknu, z jakého marazmu budeme vybírat to lepší, teda jako jo. No, necháme se překvapit. Prosím tě, já jenom, víš, jak jsme se bavili tady o těch záležitostech, tak v Čechách vyšel článek, člověče, a hodně zajímavý. Dnes v 19.22 už to dorazilo i k nám teda. Jenom řeknu nadpis. Příští recese dopadne na Evropu drtivěji než krize před 10 lety, varuje Moody's. Příští ekonomická recese bude mít v Evropě horší průběh než světová finanční krize v letech 2008 až 2009. Podle ratingové agentury Moody's starý kontinent tentokrát čeká ještě výraznější epidemie neschopnosti splácet dluhy. A tak dále, víme, kdo je Moody's, signalizuje. Tak... Víš to, já to ani nebudu číst, protože tyhle ty ratingové agentury ty pracují na zakázku. To znamená, když si vezmeme jenom ve zkratce příběh Řecka. Jo. Řecko bylo naivní, tak jako všichni, dostalo nějaké pobídky, tak si vzalo dluh, respektive úvěr od měnového fondu. Měnový fond pochopitelně se zachoval podle svého, jak je zvyklý. Já jsem tady jednou vyprávěl o tom, že jakýsi muž se svěřil, že pracoval pro měnový fond světový jako lovec ekonomik. To jsou lidi, kteří dostanou zadání a přemýšlí v podstatě o tom, jakým způsobem, dejme tomu, v Česku máme litium. Co je potřeba udělat, aby to Česko padlo na kolena a to litium vydalo co nejlevněji. Takže to Řecko bylo také nějak pro ně zajímavé, byly tam nějaké zájmy, takže dali jim úvěr, pak ratingová agentura jim snížila rating. Když se jim snížil rating, to znamená, že se jim zdražily úroky. Když se jim zdražily úroky, tak pochopitelně dluh celý se zdražil a oni přišli a řekli, protože tenkrát to bylo splatné v těch hryvnách, nebo co oni to tam měli, tak měnový fond přišel a řekl, no, to musíte splatit, jako musíte platit víc, anebo vám to přeúvěrujeme. Takže jim to přeúvěrovali, ale pozor, pochopitelně už splatnost v euru jako takovém, což samo o sobě pro ně bylo jako oprátka, ale hlavně si dali podmínky. To znamená, ano, my vám dáme, ale Telekom, dráhy, zprivatizujete a pochopitelně si vědělo komu. Takže vykradli to Řecko z těch zdrojů, které tomu státu poskytovali peníze, protože Telekom a dráhy byl jedinej tak v té turistické zemi přísun peněz, který měli, a totálně je položili na lopatky. Pak se začalo tady vykládat, že Řekové jsou hajzli, co žijou na dluh a tak dál, ale oni do té doby fungovali nějakým způsobem, jo? Měli to tam zaběhané. No a takhle se to děje s těma ekonomika napříč tím světem.
Tak jenom... Aktuálna je Ukrajina. Tam to přesně, je to přesně ten istý, tento odsouhlasili predaj půdy jako
ano, jako výkupné, divadlo. Jako výkupné v podstatě.
Tam je diskont, jako já tam mám známých, takže nějakým způsobem s nimi komunikujeme a oni se mi hovorili. Ak máš investorů zahraničních, přivedí jich, máme tu diskont neskutočný. Treba rychlo se zapojit. Tu je Klondike.
No, ono to je a není, protože pochopitelně víme, někdo si to zaplatil a někdo to bude chtít skoupit. Takže...
Jistě, jako tě velké věci, to jsou rozhodnuté, ale...
Dá se ty drobky se dají pochytat. Jo.
Tak.
Ano, když velcí žerou a mlaskají, padají od huby drobky a ty se dají zobat. Jo. Dobře. Tak jenom jsem ti chtěl říct, že byť ještě hlavní mainstreamový proud jak si nezahájil, tak já jsem tohleto teďko večer vytáhl, když jsem restartoval počítač, jak mi to vyjelo, novinky.cz, na nich to vyšlo 19.22, takže to je asi hodinka a půl nebo dvě hodinky slabý, co to tady vyjelo, jo. Takže ještě ani televize Nova ještě o tom neříkala.
Dobře si začal, protože já tu mám těž viacero vypískou, protože to verejné oznamovanie určitých procesov, už verejné oznamovanie začalo, jak s tou krízou a s týmito vecami. Takže ja tu mám vlastne pár výpiskov od zaujímavých možno ľudí, takže to bude možno aj v takom dnešnom duchu sa niesť. Čo vlastne sme my rozprávali predtým a takzvane sme strašili ľudí a teraz to už rozpráva kdekto. Takže uvidíme.
Ty kam ty na ty informace chodíš, člověče? Že tady rozpráváš a pak se to stane. Jestli to neprogramuješ tím, jak to říkáš. Tohle se mi stalo, navštěvoval jsem takovou jednu skupinu, která, myslel jsem si, že chce vybudovat slovanskou, nejenom občiny, ale také slovanskou državu. Ten projekt mě zajímal z těch historických důvodů. A pochopitelně to celé dospělo do fáze, že jsme si museli začít na rovinu říkat některé věci, protože ta skupina lidí byla natolik naivní, že se chovala, jako kdyby neexistovaly žádné, řeknu, vedlejší zájmy, dravčí pojetí světa a tak dál. No a já jsem je pochopitelně chtěl přivést k tomu, že je potřeba mít ochranné systémy, mít jakoby určité ochranné prvky, aby se to nevymklo a aby to nepadlo potom dravcům do rukou. No a nakonec jsem odtamtud odešel s tím, že vlastně oni mi řekli, že když jim to sděluju, tak jim to programuju a že já jim působím škodu, rozumíš? A začali tam tančit okolo a křepčit okolo ohňu pod vedením temné mágyně, jo, která jim rozdala noty na barevný tiskárně vytiskli a jim se to, bylo to barevné, tak nikdo nepřemýšlel o tom, že tam jsou naprogramovaný jaksi z černé magie různé prvky. No a tak už ani nevím, jak to dopadlo, celý ten projekt, ale postupně ty lidi, o kterých jsem věděl a tušil, že za něco stojí, tak jsme z toho odcházeli. Takže se tam zbyli někteří, kteří dál doufají, že temná mágyně je čistá a že je vede tedy jaksi vzhůru. Oni vůbec neuznávali třeba ani duchovno, oni prostě říkali, že ten jeden tam třeba říkal, že on se ničeho nebojí a protože se nebojí, tak se mu dobře žije. No, tak...
No, to jsou tě naivní. No, přesně tak. Ale na tom to stojí.
Já si vždycky vybavím, když slyším tyhle ty hlášky, tak si vybavím to stádo těch pštrosů, jak mají ty prdelky takhle nahoru, jako ty baletky a ty hlavy mají zapíchlý v tom písku. Nic nevidím, nic neslyším, nic mě nezajímá. ale na prdelku mi hřeje sluníčko, je mi úžasně krásně. Jo. Tak. No. Tak máme posluchače, kteří pochopně od nás chtějí dneska slyšet spoustu zajímavých věcí. Pojď to teda rozbalit, ne? Tak co budeme chodit okolo horké kaše?
No, takže idem priamo. My sme dostali pred časom taký mail, ale samozrejme sme sa k tomu dopracovali až dnes. Jedná sa o takú výzvu a ja to budem čítať. Keďže je to v češtine, no, ono to nie je dlhé, ale podľa mňa zaujímavé. Polská TV stanice TVP Info informovala polské občany o tom, co EU, USA na to upekli. Samozřejmě hlasná troba protektorálního režimu v Praze ČT2 nám občanům České republiky zapomněla tuto informaci přinést. Na setkání visegrádské skupiny v Praze předložil Frank Walter Steinmeier 9-stránkový dokument vzniku evropského superstátu. Členské státy se vzdají za první vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastně daňového systému, vlastní měny. Já len doplním, u nás to už bylo aj prokuratura. Bod 2. Kontroly nad státní hranici, včetně systému a procedury vpuštění a relokace migrantů. Za třetí, vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO v preambuli textu vlády Francie a Německa oznamují. Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklady ještě hlubšímu zjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu. Vznikne společná armáda European Security Compact na principu ohrožení jedného státu, ohrožení všech států. Rozvědka a kontrolozvědka bude podřízena jednému centru, bude zvětšena pravomoc evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní státy to nebudou moci odmítnout. Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na tato téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země. Otázka nezní zda, ale kdy bude přijato. A bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstranená konkurence v daňovém systému medzi jednotlivými zeměmi. Takže to je všetko ohľadom tohto dokumentu. No, mňa to samozrejme zaujalo, pretože v podstate sa k tomu aj venujeme. No, veď skús na to reagovať ja, potom ja.
No, pochopitelně se to odehrálo v tichosti. To znamená, že tomuhle se konkrétně třeba vůbec mainstream nevěnoval, nepovažoval za důležité to sdělit občanstvu, co vlastně politici tady pečou a jak vstřícně naše vláda tedy se k tomu staví. To znamená, že tady je hozená rukavice, tady v podstatě má být právě ten superstát. Já už nevím, myslím, že i VKčko, i my jsme se tady už kolo toho bavili, že se tady jedná o záležitost, kdy ta současná Evropská unie už je historie, už je minulostí. Tam nejde vůbec o žádnou obrodu, tam jde o přetransformování na předvoj, předskok před tou jednou jedinou firmou řízenou strukturou, to je to NVO. To znamená, že budou americké státy, asijské, evropské a postupně to potom splyne. To je ten globalistický plán, tak jak je naplánovaný a postupně se to tou salámovou metodou se to realizuje. Toto je takové završení určitého stádia, kdy Evropská unie znechutila dost lidí na to, aby, jak řeknu na to, tak vždycky tam vypadne, víš co. Takže dost je znechutila a připravila k tomu, aby měli chuť vstoupit do nového typu Evropské unie, která pochopitelně bude mnohem utaženější, to, že bude stejný trestní řád a odpovědnost a právo v uvozovkách dejme tomu, teď plácnu, tak ve Francii, jako v Německu, tak to se tomu nedivím, tam to má stejné kořeny, ale třeba na Kypru, nebo v České republice, nebo na Slovensku, to už trošku zavání, že víme, kam to půjde. To znamená, že postihnutelnost lidí na celé ploše Evropské unie, bude to mít prostě spoustu konotací, bude to mít spoustu důsledků a dopadů, které zatím si málo můžeme domyslet. Jako to domýšlení těch všech jakoby pozic, jak se to potom bude v praxi chovat, jaká zrůdnost a zvěrstvo to bude. Hlavně jde o to překročit ty národní kultury, ty jazyky, svázat to jednou měnou a tak dále, čili ukončit trvání národů jako takových a vytvořit a přetvořit je na jeden společný evropský národ. Mladá generace si myslím, je už na to připravena. Co si myslíš ty?
No, přesně tak. Já jsem právě zaslal tou mladou generaciou. Ono, to, čo vlastně my rozpráváme, oni ani samozřejmě to mají v pláně a otázka je času, akým způsobem to presadí. Protože to presadzují. Včera jsme mali ten špeciál ohledom Nežnej a já jsem tam vlastně povedal, že to bylo vyvolané právě takýmito procesmi, s nechutením, byrokraciou, s tím kostnatením toho režimu, kde jednoducho naozaj tí největší blbci byli tomu dána ta největší funkcia a potom to vyzeralo, ako to vyzeralo. Lebo ono, keď chcete něco budovat, tak tam dáte jednoducho hodnotného člověka, který vytvorí něco a keď chcete něco, aby to malo tendenciu skrachovat, tak tam dáte blbce. No a takto vlastně je riadená aj Európska únia, kde vlastně všetci volajú po rekonštrukcii. Oni nie, že po samostatnosti, alebo napríklad, čo sa týka Brexitu, tam to je o niečom inom. To znamená, to riadenie Anglická a USA je potierané vo svete, pretože je nutné, aby vznikli také vyvážené superštáty, vyvážené, nie monopolné, ako je Amerika. A to sa potom k tomu dostaneme. Takže tá mládež jednoducho je už na to pripravená a je to v zásade jedno. A oni všetci volajú, že sú Európania. Keď idem niekde do zahraničia alebo tak, tak ako malo kto u odzovka sa už dneska prizná, že je Čech, Poliak a podobne. From Europe. Alebo potom, a keď sa opýtajú, že kde, tak potom doplní. Ale predtým sme to mali, že ja som z Čiech a som z Prahy. Alebo ja som Slovák a som, ja neviem, z Trenčína. Takže my sme boli práve takí ešte, tá naša generácia, že sme rozprávali o našom národe a dnešný národ, ako to národovedecké, nazvem to možno ukotvenie, alebo to myslenie je veľmi silno nivelizované a si zoberme napríklad len čo sa týka Slovenska, tak tu práve iba v úvodzovkách jedna jediná politická strana, ktorá je v parlamente, vyznáva akože národnostné, ale je úzko spojená s fašizmom a s týmito vecami. To znamená, že máte si vybrať. Hej? Takže je to, vedie to k tomu. Ja tu vlastne, keď môžem, tak budem čítať pár komentárov, ktoré ma zaujali tak telegraficky. Ono to preto súvisí, lebo ja som začal s tým, že alebo prečasom sme rozprávali, že to NVOčko bude mať podobu toho neosocializmu, kde, ale ten, ono to nebude takto, že 31. decembra ešte budeme juchať ako prohibícia a 1. januára začne NVO a ľudia budú akože smutní z toho. Lebo veľa ľudí, aj keď sa rozprávam s niektorými, tak majú také poňatie, že to začne nejakým termínom. To nie je tak. Jednoducho veľmi veľa vecí je aplikovaných už dnes a na to, to znamená také predinštalačné programy, aplikácie, jednoducho celá spoločnosť sa chystá, je tlačená k týmto veciam, aby to samozrejme chceli a podobne. Takže ja keď môžem, tak by som začal pár tých komentárov, lebo mňa zaujali. Začnem od vás. Veľvyslanec na Ukrajine a v Rusku, bývalý veľvyslanec na Ukrajine a Rusku, pán Jaroslav Bašta, sa vyjadril, že ak západný svet bude deň naďalej hádať sa s Ruskom, raz sa prebudí ako čínsky. Je to jeho vážne varovanie, pretože on potom v rozhovore zhodou okolností i dnes vyjadril sa k situácii k Amerike, k Trumpovi a prebiehajúcemu impeachmentu a tak ďalej. Ale prezradil len to, aj to, že prečo USA nie sú v zásade hrozbou a Rusko, ale vlastne Čína. Čo ono sedí k tomu, čo rozprávame my. Ďalší. Vlivný ruský ekonom Michail Chazin prehlásil, že takmer 90% ľudí v Rusku je pripravených na nový príchod socializmu a až teraz sme dospeli do situácie, o ktorej písal Karol Marx, sa vyjadruje tento Chazin, akožto kapitalistické trhy sa už nemajú kde rozširovať. Keď si spomínate, ja som to včera aj vlastne, my sme to všetci traje nahryzli, tie trhy, respektíve ty Peťko, tie trhy sa jednoducho nemali kde rozširovať a bolo nutné, pretože oni boli pred kolapsom, aby sa zachránili. To znamená, buď tu naozaj nastúpi tá superkríza a preto oni majú režim taký a taký, alebo jednoducho sa príjme, čo sa má prijať. No a Michal Kazin potom hovorí, že vlastne hovorí Moskva v tej rozhlasovej stanici, na základe svojho dotazníku prehlásil, že práve tých 90% ľudí je pripravených na prevedenie tzv. Ľavého obratu smerom k socializmu. Pričom ten socializmus v zmyslu zrušení toho súkromného vlastníctva, ale vôbec nie socializmu v tom západnom chápaní. Takže Rusi sú tiež programovaní a tlačení. To znamená, všetky tieto procesy prebiehajú globálne a záleží na lokalite, na genotype, kde a akým spôsobom vlastne sa tieto prejavy budú ináč prejavovať. Ono sa to potom raz jedného času celí. Potom tu máme brazilský summit BRICS a tu je vlastne mnoho prítomných vlastne. Je to dlhý článok, ale v podstate zásade hovoria o tom, že kde je veľmi tvrdo atakované na to, že jednoducho je mŕtve. Ale zase ten BRICS je dávkovaný ďalšími prúdami, to znamená, tie dve síly sa medzi sebou bijú, kde NATO evidentným spôsobom prehráva a na základe toho aj BRICS, to znamená, je vybičovávaný k tomu, aby jednoducho, to sú také previerky životoschopnosti. Oni ich potrebujú vybičovať, aby to malo vlastne tú tendenciu rásť. Potom ďalšie mám zaujímavé. Poslanec z nemeckého spolkového snemu a oficiálny zastupca frakcie Levice pre zahraničné politické otázky Andrew Alexander New v rozhovore s odovkonosti pre Sputnik označil USA za hrobárom NATO a vyzval k uvaleniu sankcií na Spojené štáty kvôli plynu Nord Stream. A my vieme, že Nemecko, ako aj priemysel, to znamená aj my, Česi a Slováci, sme silne závislí na Nemecku dneška. To znamená, jak sme sa na začiatku bavili, to, čo si upečú Nemci a Francúzi spolu, čo jednoducho tento pak vytvorili, my už len v zmysle týchto ekonomických prúdov a podriadeniu, pretože naozaj my sme protektorátne, tak sa budeme musieť podriadiť. A tu sú tlaky, aby ten Nord Stream, čo si myslím z hľadov okolností, nie že myslím, ale viem, že tamto v Dánsku sa to povolilo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že podľa jeho názoru sa na to nachádza v stave mozgovej smrti. A Macron to povedal v interviu, blablabla, a rozprávalo o Spojených štátoch, Sýrii a podobných týchto veciach. To znamená, aby vznikla tá armáda naša, ja si všímam samozrejme dianie u nás na Slovensku, akým spôsobom sú rôzne zložky vyzbrojované, prezbrojované a tak ďalej. Ako mnoho ľudí, samozrejme to k tomu hovorí, že je to vyhadzovanie peňazí, ale v zásade je to o tom, že je ak chcete túto armádu, aby vznikla, potrebujú najprv, aby každý štát si zaplatil svoje vlastné výdavky. A z toho okolnosti ešte minulý týždeň som sledoval taký rozhovor, kde bol Babiš a náš premiér Pellegrini, kde sa vyjadrovali, že v rámci nákupov rôznych samozrejme zbrojárskych vecí je dobre a vhodné ísť do spolupráce, pretože môže ako dva štáty vyhandľovať nižšiu cenu a podobne. To znamená, ono sa to už deje, to spájanie. U nás to bude tá Vyšegrádska štvorka a podobné veci. Takže aby vznikli tieto silné armády, musí každý štát, ale pozor, ono sa to deje tak, že Trump akože kričí, že bude zvyšovať výdavky, respektíve očakáva zvýšenie. A teraz to žiada od Nemcov, od Poliakov, od tých. Tým pádom sa deje to, že štáty si povedia, no prečo by sme mali platiť Američanom, ktorí samozrejme sa tu stále naparujú a podobné veci, tak urobme si vlastné vyzbrojenie, aby sme boli od nich menej závislí, čo je dovoľované, pozor, to je dovoľované. Takže tieto štáty budú mať svoju vlastnú výzbroj a tým pádom Amerika ako taká bude upadať, pretože ona sa nemôže ten monopolný riadiaci systém pro Amerikána, ten Pax, sa potrebuje znížiť. To znamená, keď sa dejú veci z Ameriky, tam to je práve o tom, že tí dravci sa nielen bijú medzi sebou, ale to sú hry, aby tá Amerika a Trump to vyplňa, podľa mňa jedničkovo, na znižovanie vlastne tej Ameriky v rámci sveta, sťahujú armády a podobne. Takže ja som takto len to prebehol a keď sa, tak môžeme sa o tom baviť.
To si hodil rukavici. No, tamské, odkiaľ si do toho kousneme?
No, kde chceš?
Víš co, ono NATO jako takové v podstatě už dávno nemá existovat. Protože NATO vzniklo na základě toho, že existovala Varšavská smlouva. Když se vezmou ty jeho jednotlivé články, tak pochopitelně naši posluchači to vědí. To nemusíme nějak řešit. Oni nečekají na to v NATO. V NATO nečekají na to.
Chodí ti to, chodí.
Tak. Tak oni nečekají, až někdo na to poukáže. Já si myslím, že všichni už začali mít té agrese docela dost. A protože se mění ten světový prediktor, no tak je logické, že už ta Amerika v mnohem jako kdyby nebude hrát ten prim, jako hrála. Na to byla vlastně vymahačská parta teroristická, která sloužila tomu establishmentu, k tomu, aby na co sáhne to, aby dobili, aby si obstarali to prvenství jako takový. Takže proč by to měli řešit jenom američtí vojáci, když v podstatě do toho svinstva můžeme zatáhnout všechny, si řekli. No a tak kdo je v NATO, tak je odpovědný za to, co se vlastně děje. Čili NATO jako takové si myslím, že nemohlo přežít nějaký nekonečný horizont jakoby bytí a důsledek toho, co jsi tady četl, nebo je to důsledek toho, co ten vývoj vlastně přináší. To znamená, když se rozdávají karty jiným způsobem, tak se to týká bankovního sektoru, týká se to NATO, budeme to vidět, dejme tomu, v tom přehození té vyhýbky od toho uhlíkového mejdanu k tomu elektrickému, což ale zase zejména primárně přinese kontrolu nad pohybem obyvatelstva. Do toho si zapracujeme tedy, že v roce 2030 bude nulová emisní tolerance, to znamená, že budeme-li členy toho super evropského nebo toho super státu evropského, tak se to bude vztahovat v plném rozsahu na nás, to znamená, zase nebudou výjimky. Čili toto všechno spolu začne působit a vyvolá to určitou novou situaci, novou podobu světa. A my jsme teď svědky toho přetváření z toho starého systému na ten nový. Na systém se mění a my můžeme koukat a pozorovat ty způsoby, jakými oni přetváří celé to schéma a navíc ještě pochopitelně k tomu dělají ty tanečky, aby to vypadalo, že to je logické, jakože to vzniká, protože jsou tam nějaké jiné důvody, než to, že si to někdo takhle naplánoval a že to někdo takhle hodlá provést a provádí to takhle. Čili aby to vypadalo jako kdyby přirozeně. To pak vede lidi k takovým zmateným poznatkům, jako že třeba krize se stávají proto, že se někde něco zadrhne, že něco nevyšlo, že se zhroutila burza, A tak dále, tak dále. A protože jsou krize. Ne, krize jsou plánované akce k předání moci a majetku. To je celé, to je definice, dokonce oficiální. Takže když si tohleto připustíme, tak pak už můžeme dohlednout všech těchto dalších věcí. Bylo naplánované, že NATO prostě jako takové přestane sehrávat tu roli a vznikne tady nové pojetí. Proč? Protože když zanikne NATO, tak zanikne odpovědnost. To je také potřeba vidět. Zanikne odpovědnost, ten subjekt nebude existovat, tak zanikne odpovědnost za činy, které to NATO způsobilo. Pokud nebudou potom některé ty věci vymáhány přímo od těch členských států, může na to dojít. Ale myslím si, že není žalobce, není soudce. Co myslíš?
Mm-hmm. Souhlasím s tebou, přesně tak. Já jsem například dneska viděl celkom, dneska jsem mal taky, že jsem si čítal viacero zpráv a tak. Bašar Asad poskytol veľmi zaujímavý rozhovor pre Vesti. A on, ja si spomínam, jak ty si rozprával v úvodzovkách budúcnosti, to NVOčko bude riadené firmami a tak ďalej. Ono to je presne tak. Si zoberte, že Zem a každá krajina dlží obrovské biliardy dolárov, eur a podobne. No a komu? Samozrejme tým súkromným bankárom. To znamená, že v budúcnosti ten, práve ten neokomunizmus, ako hovoríme my, bude riadené cez firmu. A ja som bol prekvapený z toho Bašára, no asi má úzkých, alebo respektíve, samozrejme, on sa tam vyhol niektorým veciam, ale v zásade tam hovorí o tom, že Trump nie je prezident a reprezentant Zeme, ale je len výkonným riaditeľom firmy, a to bolo naozaj zaujímavé, lebo vlastne by o tomto rozprávame, a firmy USA, a nad ním stojí gangsterský systém, správna rada zložená z tých najfiriem celého spektra, ja teraz parafrazujem, to znamená banky, sprojárenské, naftárske spoločnosti, IT a tak ďalej, ktoré vlastne zásadne vlastnia celú zem a riadejú cez to politické spektrum, a on to prirovnáva tak, ako sa to riadilo v nacistickom Nemecku, pretože ako v tomto zmysle, že, lebo sa ho pýtali tí ruskí novinári, čo hovorí na to, že Amerika, Američania de facto kradnú sýrskú ropu a predávajú a podobne. Takže on to prirovnáva k tomu nacistickému Nemecku, ktorej ako, tam jedna z téz je, že prečo napadol Hitler Rusko práve kvôli tým ropným poliam, pretože bez ropy v tej danej vývojovej etape spoločnosti bolo nutné mať, pretože všetko bolo o spaľovacích motoroch. To bolo samozrejme vtedy. Takže mňa to prekvapilo, že on to tam dosť nasvordoval. Neviem, či si to uvedomoval alebo neuvedomoval, ale v zásade si myslím, že áno. Takže ono to k tomu speje. A práve takéto, ja si myslím, že to, že to bolo vôbec prezentované, takýto rozhovor bol urobený, je to v úvodzovkách, ako niekto by to chápal, ako že wow, konečne zase Američania dostali na frak. Tu je to zámerné znižovanie tej Ameriky a deje sa to cez rôzne prostriedky, pretože ono zbytočne si budeme niečo nahovárať, že tento svet je, tak jak Pavel hovorí, dobrý bolševici a zlí fašisti alebo podobne, ale ono je to tak, že to celé je stmelené a riadené veľmi úzko a to divadlo samozrejme je potrebné len na základe manipulácie toho obyvateľstva, toho pracieho procesu, jak som sa včera chytil, tak na to, aby to ľudstvo samo jednoducho prijímalo všetky tieto veci vychádzajúce z chaosu, neporiadku, bordelu a podobných vecí a vytvorilo sa to, čo si oni plánujú. Napríklad v rámci tých procesov, ktoré sa dejú, tak Európska investičná banka príklad oznámila, že od roku 2021 sa ukončí financovanie akýkoľvek projektov v oblasti energetiky, využívajúcich práve len fosílne paliva. Ich bankárov, ktorým ide o peniaze, hovoria, že napriek tomu, že chcú byť ľudskí, hej a podobné nezmysly, že ide o súčasť úsilia bojovať proti klimatickým zmenám. minule sme sa bavili o tom, že bankári blbí nie sú. A taktiež napríklad na našom území v rámci V4 a ďalej Európskej únie je tiež zakázané podporovať, respektíve nebude sa podporovať v rámci atomovej energie. To znamená, že jak ty si spomenul tie fosílne paliva, a oni na to idú samozrejme takým zľava aj zprava. Neviem, či si zaznamenal u nás, to teraz schválil, teraz neviem, či od 1. decembra alebo 1. januára, nepamätám si to presne, ale v zásade sa schvaľuje ten benzín, ktorý bude mať oveľa väčšie množstvo tých rastlinných prvkov, to znamená etanolu, ktoré samozrejme kvôli CO a tieto veci, ale s tým benzínom je problém, že práve bude poškodovať tie staršie autá. Čo bolo zaujímavé, lebo ja som čítal, samozrejme ma to zaujímalo, viacero článku a tam to bolo, ako vždy, bolo to presadzované v Čechách, bolo to presadzované v Nemecku a podobne, ale všetci to odmietli, akurát my, samozrejme Slováci, ktorí všetko horlivo plníme na 100% a všetko prijímame, i to, čo netreba. Ja to vidím tak, že niektoré štáty, oni, či už Česi, ktorí majú určitú ešte odbojnú náladu, tak tam sa dejú procesy také, že oni to ako netvrdo nemôžu prijať, pretože hneď sa rozbehnú rôzne letné a podobne. To znamená, že to národné cítenie ešte tam je predchnuté, ale to znamená, že oni nemôžu ísť, tí politici, nepriamo na ľudí, že budú proti, lebo ľudia nie sú blbí, ale ja som z toho smutný, že u nás sa to príjme, ako síce pár odborníkov sa k tomu ozve a podobne, ale ja keď si všímam napríklad automobilový trh u nás, pretože my samozrejme Slovensko v rámci toho sme obrovská veľmoc v rámci výroby automobilového priemyslu na počet obyvateľstva, tak u nás je dosť veľa nových aut. Dosť. Je naozaj len veľmi málo takých Felicí a podobne, pretože ľudia si potrpia na tú statuse toho auta a menia to. Zase, keď prídem do Polska, do Čiech, do Nemecka, do Švajčiarska, tak tam sú jednoducho staré auta. Švajčiar si kúpi auto, on kým ho nedokatuje, keď to tak nazvem, on ho meniť nebude. On má síce 3-4 auta a jednu značku, jednu poistku a tak ďalej. Ale on to meniť nebude. Kúpi si nové auto, ale staré si necháva a podobne. To znamená, tí všetci boli proti tomu a my s tým absolútne problém nemáme. To znamená, cez takéto programy práve ekosystém, biosystém presadzovaný do spoločnosti bude viesť práve k výmene aut za nových, samozrejme najlepšie hybridy a najlepšie je samozrejme tie elektrické auta. Ale to zase sa bavíme o tom, že tie energie zdražujú, bude dochádzať postupnému práve obmedzovaniu pohybovateľstva, lebo či už môžu hroziť blackouty ako v Norsku a podobných týchto severských krajinách, ktoré extrémnym spôsobom prepadli do energoautomobilovej sféry a naozaj veľmi podporovali nákup týchto aut, ale to je samostatná problematika, tak bude problém s elektriou. Sice budú mať doma elektrické auto, ale no problém bude ho nabiť, pretože to žerie dosť veľa energie. Hej. Si zoberte, akým spôsobom obmedzujú dopravu. Keď bola taká kauza, Boeing, no niekedy bolo extrémnym spôsobom, to poznáte, hej, že najnovšie prieskumy ukázali, že jedna z najbezpečnejších doprav je letecká. Dneska sa rozpráva, že je veľmi nebezpečná, Boeingy sú nedobré, benzín zdražuje, stále akékoľvek problém v rámci leteckých spoločností, jednoducho sa to mediálne rozmazáva. A práve preto, aby v budúcnosti, no ono v budúcnosti samozrejme bude zakázané lietať a podobne. Hej, veď vidíme tú Čínu, tam ten obyčajný Číňan si nekúpi ani lístok na ten rýchlo vlak. Jednoducho mu je odmietnutá, aby si to kúpil. Ale to zase súvisí práve s tými bezhotovostnými platbami. Lebo to tiež potrebujú integrovať do spoločnosti. To nebude takisto tiež 1. januára, že odteraz nebudú peniaze. Ale jednoducho bude tlak, myslím, že u vás tam sa to im podarilo, to sú tie elektronické systémy práve pre tých, ktorí prijímajú bezhotovostnú, či vlastne hotovostnú platbu, aby sa zamedzovalo. To znamená, tam aj v západných zemiach prebieha taká propaganda, že no cash a podobné takéto nalepky v obchodoch. To znamená, veľmi tvrdo sa tlačí na to, aby prirodzene tlačí sa na to, aby prirodzene ľudia chceli na základe rôznych pokutných reklamných veci ohľadom vrátime vám peniaze, ak platíte kartou, aj takéto veci, lebo ľudia veľmi radi skáču na percenta. Akcia 30%, ale samozrejme, keby si to pozrel, spočítal, tak zistil, že to je ešte predražená záležitosť. Ale vidí tam zľavu 30%, sell, takže idú na to. No a to stačí, aby to väčšinové obyvateľstvo na tú bezhotovostnú platbu prešlo. A potom samozrejme tým pádom sa to vniesie do hotelov, do obchodov, do reštaurácií a podobne, do toho priamého styku, kde budete odkazaní mať samozrejme tú platobnú kartu. Nie je hotovosť, s hotovosťou v úvozovkách nepochodíte nikde, tak jak niekedy sme nevedeli pochodiť s kartou. Hej, že s kartou sme nevedeli platiť.
To je přesně, to je přesně ten tlak, který bude vyvolán. To znamená, že obchodník, pokud přinese do banky cash, bude sankcionován. To znamená, tak jako ty, když dneska přineseš do banky hotovost, tak ve většině případech zaplatíš, třeba u nás jsou to poplatky 70 korun, 80 korun. Jo, jakmile chceš vkládat na účet, tak máš problém, máš prostě platíš poplatek.
Ja súhlasím, ja len skročím do toho. Presne tak. Jednoducho pracujem s hotovosťou, pretože mám jednu prevádzku a majú obrovský problém prijímať hotovosť, hlavne mince alebo podobné niečo. Tam sú neuveriteľné poplatky, kde sa vám fakt neoplatí jednoducho tie mince dávať do banky. To si môžeme zbierať do prasiatka. A zase zvýšili poplatky tie banky. Takže
prepač. To potvrzuje právě to, o čem se bavíme. Tak. To znamená, že tudy se založí ten požár, tudy se založí ta nechuť těch obchodníků tak, přijímat nechuť. Tu hotovost. A oni už si to promítnou. To znamená, oni řeknou, ne, nezlobte se, my s tím máme problémy a hotově nám neplaťte. Jako, jo. Čímž vlastně to klasické oběživo se dostane do autu, bude vyautované a to je to, oč tady vlastně běží. To znamená, že nakonec ti bude úplně jedno, že máš ve strožoku hotovost, ty ji nebudeš mít kde udat. A proto člověk by neměl mít jakoby ty svoje odložené peníze, neměl by je mít v té podobě těch bankovek, ale měl by je mít v té podobě právě těch investičních kovů, měl by je mít v podobě toho platidla, kterým vždycky zaplatí, což je třeba alkohol, ten se dobře skladuje, hůř se skladuje třeba kuřivo. Jo, takže to je to, o čem se bavíme. To znamená, když říkáme krize, tak lidé si představují krizi ve chvíli, kdy oni to vyhlásí, tak bude krize a od té chvíle začne inflace, hyperinflace. Ne. Krize už běží a postupně bude implementovaná, to znamená například, krize je, že nezaplatíš hotově. Ale ono to dospěje k tomu, že lidé si začnou vyměňovat. To znamená, když nemůžou platit hotově penězma mezi sebou, jenom bezhotovostně, no tak si budou vyměňovat. Bude se bartrovat. Což pochopitelně zase vyvolá nějaký tlaky na to, že nebudeš mít čím bartrovat. nesmíš pěstovat králíky, nesmíš pěstovat brambory, abys neměl co směňovat. Aby si byl v plné závislosti na systému. A aby systém věděl, že jsi skoupil pytel brambor, který si zcela bezpečně směnil za něco jiného. Ale je to tak, jsou to ty projevy už té krize. Toto jsou ty nástupy té krize, jo? To je ten start, to jsou ty startovací impulzy k tomu, aby to jednoho dne bylo opravdu natvrdo s tou hyperinflací, s tím chaosem, s tím strachem o přežití a s tím vším, co jim napomůže implementovat věci, které by v době míru dneska nikdo nedopustil, aby se přijmuli. Říkal si to s tím benzínem. U nás třeba se velmi ochotně, no proč, protože víme, kdo dodává postřiky na řepku, tak se navýšila ta složka řepky v naftě. Všichni vědí, že to ničí motory dieselové, zejména u těch moderních aut, zejména tam, kde že jo, tak stará výtřaska. Kdo jsme byli na vojně, tak víme, že stará výtřaska prostě tlačila nějakých, dejme tomu, okolo 5 atmosfér do vstřikovacího systému. No jo, ale dnešní motory mají na vstřikách 1300, 1400 atmosfér. Což je úplně nepředstavitelné. A je logické, že to palivo pochopitelně musí mít nějakým způsobem jinou kvalitu. No a to je právě to, co potom zkracuje životnost tomu všemu, co na tom motoru ta nafta ovlivňuje, vstřikama, čerpadlama, pochopitelně a tak dál, začínaje a tím spalovacím prostorem a katalyzátorem a tím vším, co je potom v tom výfuku dál, jako lapače těch nečistot, těch pevných částic a podobně, tak to všechno potom sehrává svoji roli. Kdo to zaplatí? No, zaplatí to občan. Ono už to zaplatí v první fázi, kdy asi vy taky máte daň z daně na té naftě, na tom benzínu, tak jako u nás. U nás je spotřební daň uvalená, respektive u nás je DPH i ze spotřební daně, což je brutus. Máme tady asi někoho, kdo nám volá, tak já ten hovor vezmu, co se dozvíme. Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, Studio Midgard.
Halo, halo.
Ano, slyšíme se, dobrý večer.
Tam to hrozně haraší to strašně.
Nám to neharaší, my to máme v pořádku.
Jo, takže Petr v telefonu.
Petře, ahoj, zdravíme tě.
Nazdar, Petře. Já bych chtěl krátkou korekci o těch tlakách na těch vstříkách. Já měl S5-3T sklápěčku a tam bylo nastaveno na vstříkách 190 atmosfér. Jo? Takže to je jenom taková technická korekce.
Tak děkuju.
Jinak poslouchám bedlivě pořád, moc se mi to líbí, možná, že se ještě vozu. Takže zatím se mějte všichni krásně.
Tak děkujeme za technickou opravu. Fajn. Vidíš, ta hlava neslouží vždycky úplně tak, jak má. Je to 10x víc dneska, jestli se nepletu, takže to bylo o tlakách. No, teď nevím, kdo jsme mluvili.
Ty jsi hovoril. Mm-hmm. No, vlastně o té škodlivosti. No a právě to je to, aby lidi tlačili potom v budoucnosti do těch elektromobilů, ale já mám samozřejmě známých automechanikov a tak, a ono, v každém městečku máte viacero těchto takých domácích dielničiek a podobně, je to poznáme. Jednoducho to jsou dobrí chlapi, dobrí mechanici, mají svoju výbavu, ale ono v budoucnosti, keďže to bude korporátne, tak veľký zisk im uniká. Oni nepotrebujú na súčastkách, ale práve na tom imaginárnom servise robiť. A ja som sa napríklad zaujímal o jedno z tých ako veľmi propagovaných aut od jedného miliardára z Ameriky. Nebudem im robiť reklamu, ale jednoducho zaujímal som sa, akým spôsobom to funguje. Ako to je, a de facto jediný servis je najbližší k nám vo Viedni, a ten systém vlastne bol o tom, alebo ten systém je o tom, že vy tam samozrejme nepotrebujete meniť olej a tak ďalej a všetky tieto dristy ohľadom CO, to poznáme, ale tam je dôležitý práve ten servisný úkon, vlastne to znamená napojenie sa na počítač, diagnostika chyby a odstranenie tej chyby, respektíve na základe tej diagnostiky sa vymení konkrétna súčiastka, ktoré sú extrémnym spôsobom predražené, ad jedna, a ad dva, ten servisný zásah niečo stojí. No a v budúcnosti samozrejme, to už má napríklad BMW, ten najnovší model, kde Ono, napríklad chcete meniť brzdy, to určite chlapi poznajú, potrebujete sa napojiť na počítač, s počítačom vlastne s tým softvérom, odomknutie brzdy, to znamená tie valčeky, a vtedy až môžete vymeniť tie doštičky. No a v budúcnosti to bude takým spôsobom takto. Kde kto má takýto softvér a podobne, pokutne, no jednoducho robilo sa to, jak sa hovorí u nás, dajak. No ale v budúcnosti to bude tak, že vlastne ten softvér, keďže v každom aute bude musieť byť pripojenie na internet, to je pozor dôležitá záležitosť ohľadom 5G, aby vlastne vznikla tá sieť aj kontrolovaná, aby, jak sme sa bavili, keď jednoducho nezaplatíte daň a podobne, že vám samo auto odíde. To samozrejme bude v budúcnosti, ale oni potrebujú nainštalovať práve tú 5G sieť s tou súčinnosťou umelou inteligenciou práve do každého auta, tak tam vlastne to bude o tom, že ten servisný zásah, keď prídete do servisu, bude z centrály na nejaký krátky moment tomu technikovi, to znamená autorizovaný technik, autorizovaný, ktorý má autorizovaný servis, bude mu poskytnutý ten kód na odomknutie príslušného podľa vína podobných týchto záležitostí, toho danej záležitosti, diagnostiku a podobne, a potom sa to uzamkne, jednoducho ten prístup tam nebude. A za tieto úkony budeme platiť sakramentsky. Samozrejme, ľudia sú vynriezaví, ale tam budú veľmi tvrdé postihy práve za tých majiteľov práve takýchto autoservisov. To znamená, toto bude veľmi silne pretlačované. Keď si spomínate teraz, myslím, že pred týždňom tie rôzne stránky, servery, weby, ktoré ako tie free filmy a podobné, tak tie prehliadače veľmi rýchlo ako jednoducho skončili. To presne s tým súvisí, aby ste si to všetko buď zaplatili priamo, môžete sa napojiť na rôzne tieto stránky, kde majú super, naozaj výborné a tak ďalej seriály, alebo jednoducho môžete čumieť do klasika STV1, STV2 a podobne, kde budete počúvať ten mainstreamový výplach. To znamená, buď na to máte, alebo na to nemáte. Takže de facto budete stále nutení žiť v tej, v tom škrečkovskom kolese a točiť sa, aby ste pozarábali na všetky tieto záležitosti. No dobré, ale tak som sa...
To je, no, neřekl jsi to, velmi dobře jsi to řekl. Já už tady několik let používám výraz korporátní fašismus. Toto tak, je super. De facto korporátní fašismus v praxi, kdy nejenom, že ovládají skrze své lobby, ovládají politiku, protože financují ty šudry, aby se dostali na ta místa, kde potom jim schvalují pro ně výhodné zákony, ale pochopitelně realizují tu genocídu, to vykořisťování, to vysávání těch peněz z těch lidí právě takovýmito opatřeními, kdy běžný člověk kutil, si vyměnil brzdové destičky, no ale na to, když tam dáš nový destičky, musíš ty válečky zatlačit, no a pokud ti to neodemknou, no tak ty je prostě nezatlačíš, protože tam je zpětná klapka, která to drží, a ty ji prostě musíš odemknout. Takže nemůžeš přetlačit tu kapalinu. To je dobrý fígl a ono jich bude víc, pochopitelně, a bude to všechno o tom, že za všechno se bude tvrdě platit. Aby jsi mohl tvrdě platit, budeš muset tvrdě vydělávat, aby si dostával ty tvrdě vydělané peníze v úzovkách nebo lacino připsané na tvoje konto, budeš muset být loajální. Když nebudeš loajální, nebudeš mít vůbec na nic.
Přesně tak, to souvisí právě tím sociálním kreditem většina.
Ano, to je přesně ten systém. Lidé si do toho lezou sami a řídíme se k tomu. Víš co, mě jenom zaráží taková věc, my se tady o tom bavíme, teďko lidi na to koukají, kritizují to, jsou z toho naštvaný, ale vlastně neexistuje cesta, jak těm politikům za ten tipec jakoby zatipnout. Jo? Protože vys Jourová, my jsme se o ní bavili. Ono je 55 a prohlašuje o 60, že by měl být prohlášený za nesvéprávný, protože si přeposílal nějaký přiblblý maily na základě toho špatně volej. Jo? Co tam ten člověk dělá? jako koho ona tam zastupuje? Ona tam zastupuje tu mladou generaci, nebo tam zastupuje sama sebe, nebo tam zastupuje své chlebodárce? Koho ona tam těmito názory vlastně zastupuje? To znamená, že ona rozděluje tu společnost na mladé a staré, na ty, kteří mají být bez své právnosti a na ty, kteří teda budou poslušní režimu, budou to ty kývači a ti tedy budou moci, dejme tomu, si posílat ty přiblblý mainstreamové věci. Jo, víš co, ta podstata je děsivá, je strašná. A dobře to řekl Pavel včera, když vlastně vykládal o tom, jak mu ta jeho maminka říkala, že když ho bude chtít někdo ošidit, tak na to musí být dva. Jeden, který ho chce ošidit a on, který to připustí.
Tak, tak.
Ale my všechno připouštíme. My, víš co, a teďko lidé jako řeší to, že aby jsme to nepřipustili, musíme zvolit někoho jiného. Nebo aby jsme to nepřipustili, musíme tam odtamtať vystoupit, nebo umíš si představit tu hrůzu v tomto stádiu vývoje událostí asi, a řeknu vývoje parazitování systému na lidech, kdyby, dejme tomu, jsme tedy chtěli realizovat vystoupení z Evropské unie. My z ní nemusíme vystupovat, my se akorát nemusíme do toho nového zařadit, řekl bych, jo. Ale můžeme si my dovolit vlastně stát mimo? To je otázka. Protože zase, a už to říkám po několikáté, říct, vystoupíme z Evropské unie, je potřeba říct, a co dál? Přiřadíme se k Rusku? Budeme tedy se kamarádit s tou Ruskou federací, protože se nám jako ten silnější bratr, ke kterému se přimkneme, bude se nám zdát být lepší? Nebo rovno skočíme do náruče Číny? Přeci nemůžeme v tomto již, no, řeknu z velké části globalizovaném systému, najednou se vyčlenit a být mimo. Takže kdyby se to dořeklo možná, takže lidé by získali nějakou vizi a měli by za čím třeba jít. Ale já tomu moc nevěřím, protože myslím si, že kdyby se chtěl někdo vyloženě z politiku pomstit českému národu, tak spustí referendum o vystoupení z Evropské unie. A v tu chvíli bychom my jako alternativa byli úplně vyautovaní, protože dovolím si tvrdit, že by se nedokázalo, a to by bylo férově spočítané, i kdyby se to férově spočítalo, nevěřím tomu, že většina české společnosti, možná slovenské, nevím jak, bude chtít vystoupit z Evropské unie. To je ten fígl totiž, protože ty lidi už jsou tak zmasírovaný, tak otrávení, tak apatičtí, tak obdělaný, tak už, řeknu, zmagořený a zdevastovaný tím vším, že už nemají sílu za něco bojovat. A ty si teda řekl, já bych ti oponoval, že u nás něco neprojde, protože se sejdou lidi na Letné. Na té Letné se schází úplně z jiného důvodu. To je trošku podobné těm Slovanům, kteří se nakonec nechali vést tou temnou mágíní. Jo? Takže ty mají hodně nakročeno k fašismu a v podstatě hnědý košile a tak dál. Takže to je jiná svoloč a sebranka, která to tam organizuje. Ale je vidno, že na každém problému se dá vydělat politický kapitál. Vás je to už takové rozhodnuté.
Ale vieš, ako u nás sú takí, že oni odkývajú hocičo. Hocičo. Ale vy to síce urobiť, tí naši, vaši politici, to urobiť musia, to je jasné, tam ako iná cesta nie je, ale oni sa dohadujú o cene. Rozumieš? Znižujú nejak, trošku sa naťahujú a tak ďalej. Oni ako keby, jak sa u vás hovorí, nechcú až tak rýchlo ohnúť hřbet. Hej, ale zase u nás tam to rovno sa kleňačka. Ako v tomto som to myslel. Že trošku, oni to prijať musia jedný druhých, ale u nás to je bez, ako bez všetkého. Všetkými desiatimi to berú.
Okamžite. Ale tady bych, ale víš co, ja bych řekl, že to přibrždění toho negativního vývoje oproti u vás na Slovensku, tak tady v Čechách, že ať si každý, co chce, říká, ja nemusím Babiše, Miloš Zeman je v podstatě varianta nějaká, která, ale právě ten tandem Zeman-Babiš, tak si myslím, že docela hodně přibrzdili nebo aspoň, že to nedávají tak lacino. Jo. Ale výsledek bude stejný. Jako to je jenom otázka delšího času a možná nějaké lepší úlitby, ale že by to bylo nějak dynamicky, razantně jiné, nevěřím tomu. Janíku, myslím si, že na čase zahrát si písničku.
Super nápad.
Mám tady jednu takovou krátkou, ale moc pěknou, tak pojďme si ji zahrát. Pro pamětníky.
Řekla, že večer, až se setmí, do vlahé noci letní, přijdeš a budeš mou. Noc je omamná, plná vůně, světlo plán na laguně, a já sám bloudí tmou. Čekám, a ty snad klidně sní, jitro se blíží, a vím, že dnes už slib svůj nesplníš. O Mariano, má sladká Mariano, ty nad mým srdcem máš čarovnou. Což pak to vím, zda teď na rtech tvých nezvoní tichý smích, či touhou zmrkli v cizích polipcích. O Mariano, malá sladká Mariano, zda jednou sevřu teď tě v loktech svých.
No, tak to bylo retro. Já jenom pro mladé připomenu, že nešlo o oslavu žádné rostliny, která působí blahodárně, a pro nás starší, pochopitelně Iveta Simonová a Milan Chladil, ale schválně jsem to upozornil, protože když jsem poslouchal ta slova té písně, tak mi došlo, že mladí, kteří nikdy neslyšeli o tom, kdo je Simonová Chladil, a že se vůbec takhle kdysi, že takhle vypadala písnička, která byla melodická a taková příjemná, tak aby si nemysleli, že prostě se tady zpívá o tom matroši. Tak ne, 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 o tom se nespívá. Tak, pojďme dál. Jsem se až vyděsil, když tam zaznívaly tak krásná slova, zaznívala o té Mariáně, tak jsem řekl, Ježíš Maria. Musím tě pochválit, protože máš velmi kvalitní, pěkné ř, máš to takové měkké po slovensku. No, pojďme se tady posunout v tom našem tématu dokonce dál. Je to, víš co, já jsem nedokončil, jak jsme měli ten telefonát s Petrem Luftem, tak jsem nedokončil tu jednu myšlenku. Já jsem chtěl říci, že on to ten zákazník zaplatí dvakrát. Jednou to zaplatí v důsledcích toho paliva nekvalitního, ale hned poprvé to zaplatí právě v tom, že se mu zvedne spotřeba. Protože nekvalitní palivo rovná se zvýšená spotřeba, třeba na 100 km to může dělat půl až jeden litr paliva navíc. Takže stát si mastí kapsu, protože pochopitelně má daň a ještě z té daně další daň. Takže to je takové unikum, jak český biootrok si nechá. A já si vždycky vybavím ty účastníky zájezdu, jak tam ten řidič nakonec stojí, hraje ho pan Krobot a křičí, že si nenechá na tu hlavu. Jo. Máme po 22. hodině, abych to mohl říct, ale je to asi zbytečné. A potom jedna naše posluchačka velmi ráda poslouchá takovou, nebo říká takovou repliku, to je replika z Avatara, jo, že jí hrozně rozčiluje, že jim chčijou na lopatky a ani se nesnaží říct, že to je déšť, jako jo, že prší. Takže, to bylo v Avataru. To říkala ta vědkyně. Tak v americkém filmu to bylo. Takže pojďme do dalšího tématu. Já si myslím, že je na čase rozbalit další uzlíček, znova nahlédnout do té žumpy. Tak pojďme na to.
No, víš, akorát takovou vsouku ohledom toho retro. Ono, možno si si všimol, že teraz dneska retro je také moderné a ono tie také rôzne vlny, či už v oblečení, či už bývaní, vybavení, kuchyne a podobné domácnosti sa ako keby vracajú, ale samozrejme sú zelektronizované a podobne. Ale to mi evokuje práve ten ako keby návrat. Oni sa vracajú, alebo ten program funguje takým spôsobom, že oni niečo ľuďom ponúknú, ako keby zmodernizujú, ale to má stále evokovať práve ten socialistický systém, aby sa tým ľudia zaoberali, lebo ja som videl mnoho, jak teraz prepuklo to 30. oslavy výročia a tak ďalej, tak ako mnohých mladých sa pýtali, ako si myslíte, ako tam bolo počas toho komunizmu a tieto veci. K tomu sa nechcem baviť, ale tu ide o to, tu je vnášaná zásadná myšlienka, aby sa všetci tým začali zaoberať, to znamená upriamovanie pozornosti na ten socializmus, aby ľudia si to mohli ako keby porovnať, čo bolo dobré, čo bolo zlé a čo trebalo by zmeniť. A to je práve aplikované do tých našich nových superštátov a nového zriadenia toho neokomunizmu, ako hovorím. A k tej veci ja vlastne chcem prebrať takú záležitosť, pretože ako mnoho analytikov, ja niektorých pozerám, tak všetci svorne tvrdia, že nemajú kádr. Ja som o tom, nie som o tom presvedčený, že oni nemajú kádre, ale tak ako som už spomínal, tu sa pretlačujú zámerným spôsobom práve, to neviem, ťažko povedať, že sú to ľudia, aj, ale osobnosti určité, ktoré buď sú z radu umelcov alebo z rôznych spektier, majú len nejaký cvenk, to znamená, bola im vymyslená nejaká značka a potom sú presadzovaní do takýchto tzv. Riadiacich pozícií, kde potom to dopadá, ako to dopadá. To znamená, ten systém je tlačený ako keby úpadku a toto si myslím, že je dosť tlačené na tvrdo, pretože práve ten výber tých ľudí, ako keby, jak ty si hovoril, že už nie je koho. No, to je, jak hovorí jeden ruský analytik, že treba robiť také sociálne výťahy. Ja si myslím, že práve pri tom zriadení tej novodobej korporátneho fašizmu, ako si to veľmi dobre nazval, tak tam to bude veľmi silne a tvrdo rozčlenené, čo sa týka riadiacich pracovníkov, pretože budúci kádri budú práve typickí manažéri, ktorí idú veľmi, veľmi tvrdo po číslach v rámci toho korporatívneho fašizmu a budú naháňať jednoducho. Tam to bude ustalené. To znamená, tak ako to bolo za komunizmu, kde dostal sa k funkcii a bol, ja neviem, 30-40 rokov riaditeľom. To bola bežná záležitosť, že ten človek jednoducho tú funkciu dostal, v úvodzovkách zdedil, alebo ho pretlačili na základe knižky, tak jednoducho tam bol. Či už bol taký, alebo onaký, ale jednoducho tam bol. No a v tomto prípade, keďže tento systém riadenia novodobí bude veľmi efektívny, ja tak toto poviem, samozrejme bude pod tým masa biootrokov, ľudí, ktorí budú samozrejme do toho bezhotovostného a týchto vecí tlačení, tak tam budú veľmi striktne vyberané kádre, lebo dnešná situácia je takzvaná demokratická, to znamená, každú chvíľu máme voľby a to preto, aby aj keď nejaký príde tam, že sa objaví človek, ktorý by aj chcel niečo robiť, tak samozrejme Kým to všetko pochopí, kým to všetko vstrebe a kým nabehne, tak ubehne nejaký čas 2-3 roky a potom začne rozbehne, potom príde nová vláda, samozrejme úplne iná, opozičná a podobne a všetko sa zrúti a zase sa začne na novo. To je preto, aby sa vlastne tento systém nikdy nevyvíjal ľudský, tak toto nazvem, alebo s ľudským aspektom, lepšie povedané, ale aby sa vyvíjal žiadaným smerom. To znamená, prijali sa tie zákony, ktoré sú potrebné prijať zákony, ale viedlo to k určitej degradácii. Ľudia veľmi radi vyberajú v rámci toho, keď už sme spomínali toho Babiša, ako v tomto zmysle, že on je bohatý a z hodou okolností aj on riadi, čo vlastne o ňom je dosť známe, že riadi, ako chce riadiť štát ako firmu. Hej, to je tiež dôležitý manažer v rámci budúceho usporiadania sveta. Takže ono tie kádre, čo sa týka týchto záležitostí, budú striktne vyberané, na to sú špeciálne školy. Tie školy ani vôbec nie sú známe, to znamená taký ako Oxford a podobné. To je zabudnutá záležitosť, to už je prestarnuté absolútne. U nás napríklad Pellegrini, z hodou okolností dneska som to zaznamenal, kde hovorí analytikom, ako vyjadrujú sa k tomu, že je v zmysle, ja to budem parafrazovať, ale v zmysle požiadaviek ľudí, lebo ľudia očakávajú novú éru. Oni to už, ako niektorí títo manažéri vytvorení, vedia a snažia sa to aplikovať. Samozrejme, niekedy im ujde slovíčko, ale tá práve nová éra má spočívať spojenie umelej inteligencie. To znamená, tie kádre budú mať síce, ja neviem, či už ľudský charakter, ale rozumieš ma, úplne čisto rozumovo, logisticky nastavený, dravčí, ale práve to riadenie by malo spočívať v veľmi presnom a efektívnom zbere dát a taktiež má byť postavená efektivita na základe týchto dát, má byť vytvorená správna diagnostika a opätovná okamžitá aplikácia do systému riadenia. To sa podobá absolútne na riadenie vo firme. To znamená, vo firme v dnešnej spoločnosti je obrovský dôraz na efekt. Efekt v každom smere, či ľudský a podobne. Takže skús sa k tomu vyjadriť, keď chceš.
No je to ale na oko, jako dosahuje se efektů na, nebo té efektivity se dosahuje na místech, kde sice se to předvádí jako maňáskové divadlo, jako tady jsme efektivní a tak dál, čili je to efekt pro efekt, ale jinak to s efektivitou nemá nic společného. Já dám příklad, kdo jste poslouchali u Vítka, Vítek udělal pěkný pořad s Davidem Rátem, který byl pochopitelně odsouzen za určité věci. A on tam popisuje v jednu chvíli, že v rámci toho Středočeského kraje tak vytvořili takový systém na výběr dodavatelů a prokazatelně tam ušetřili v milionech docela velké částky. Oni ten systém ověřili, oni ten systém odaplikovali v praxi, vyladili ho a nabídli ho Evropské unii, či nabídli ho v rámci celé Evropy. Do dneška na to nikdo neodpověděl, ale Ráta odsoudili za zpronevěru evropských prostředků. To je absurdní. Jo. Čili tady je vidět, že kdyby se páslo po efektivitě, tak se jako kdyby sáhne po každém, řeknu, po každé možnosti, kde ušetřit peníze. Ale peníze není potřeba šetřit. Pokud se peníze tisknou, tak to není potřeba. Je to o tom, že dejme tomu, víme, jak to bylo za bývalého režimu, kde se ta efektivita opravdu jakoby drtila víme, jak to bylo, že firmy musely vykazovat a tak dále. Proto vlastně spousta lidí přišlo k docela zajímavým penězům, protože ve chvíli, kdy vytvořili nějaký zlepšovací návrh, který šetřil peníze, šetřil čas, šetřil prostředky, šetřil materiál, zvyšoval vlastně výrobu a výkon, no tak, nebo snižoval opotřebení strojů, no tak to bylo vítané a byli ochotní za to vyplácet ty firmy a měli na to fondy vyplácet odměny z těchto třeba zlepšovacích návrhů. Což pro řadu lidí znamenalo, že si pořídili třeba chatu, pořídili si nový auto, pořizovali si docela řeknu, na tu dobu drahé záležitosti. Byl to další zdroj příjmu. Kdo byl chytrý, mohl si vydělat rozumným způsobem pěkné peníze. To, že tam byly takové ty efekty, jako že neprošel ten zlepšovací návrh, pokud se ho neúčastnil jeho nadřízený, který ho pak dále prosadil. Takže byli tam ty paraziti, kteří se pochopitelně vždycky nějak přitulili, přichýlili se a přiživovali se na tom. To ano, ale pořád ty peníze ještě došly i k tomu člověku, který za tím opravdovým návrhem stál. Byl to ten mozkovný trust, který, dejme tomu, byl využit. Ten systém jako takový, třeba úspora valut, to všechno frčelo, to bylo super. Když si vymyslel, jak ušetřit valuty, no to si byl králem, jakoby, jo. No, když se to ještě dalo do ideologického hávu, super. Takže ty možnosti byly. Dneska ta efektivita není. Není, volá se po ní, nebo takhle, volá se, ukazuje se, předvádí se, ale vlastně nešetří se. Protože kdyby se šetřilo, tak by co? Kdyby se opravdu šetřilo, tak by nemohli odtejkat peníze tam, kam odtejkají. A pozor, nejsou to jenom soukromé kapsy. Dneska se vykrádají systémové peníze, tak se vykrádají pro stranické organizace, pro ty zúčastněné, vykrádají se na stavbu velice pofiderních, veřejnosti utajovaných staveb, zejména v podzemí. Vykrádají se ty peníze na různé aktivity, které nejsou ani spojené, dejme tomu, s vládními programy nebo s oficiálními programy. Takže ono, těch peněz, jak kdyby bočkem, je potřeba velké množství. No a proto se jenom hraje ta komedie na tu efektivitu. Takže, aby lidi si říkali, fíha, dneska se všude šetří, a nepřemýšlí o tom, že by taky se kradlo. Ale když se to pak vezme do čísel a spočítáš si, kolik stojí ten kilometr opravené dálnice a tak dále, tak dále. Pavel včera vlastně přinesl ta čísla ohledně dálniční sítě, třeba tady, co se stalo za 30 let a tak dále, že nejsme schopni ani si procestovat jako lidé, pocestovat si z České republiky na Slovensko. Já tady vyzdvihuji Slováky, u vás se povedlo z té D1 aspoň dostat to maximum, které se dalo. U nás prostě to je tragické, kousek za tím velkým meziříčím, tam opravdu už teda není omezení, když skončí to omezení, jedeš, stovka je tam rychle, prostě tam opravdu ani ty desky té dálnice už na sebe nenavazují, tam jsou schody. Ale nic, jako kdyby ani omezenou rychlost tam nedají. Protože když tam dají omezenou rychlost, budou tam zase vybírat peníze. Tak dobře, že ji tam nedali. Rozumnější jedeme v levém, kdo není rozumnej, mlátí se v pravém pruhu, anebo jede prostě pomalej. Co? Mimochodem, neexistuje třeba právě audit na to, jak věci mají vypadat. My jsme se bavili na začátku těch ratingových společnostech. Jo? Oni, ty ratingové společnosti, pracují na zakázku. To není o tom, že oni vezmou nějaké makroekonomické a ekonomické ukazatele, mají na to nějaké schéma, mají na to rastr, do toho rastru to prostě hoděj a vypadne jim z toho nějaký koeficient rentability a podle toho budou nasazovat ten rating. Ne. To je vyloženě záležitost, kde se to zpracovává způsobem, aby to vyšlo tak, jak to vyjde. A když ty ratingové společnosti, aby na ně bylo dáno, to znamená, aby byly považovány za ty ratingové společnosti, které mají to slovo, no tak pracují pro ty zadavatele a tudíž to vlastně může celé fungovat. Takže ratingová společnost rovná se velice pofiderný způsob auditování výkonnosti těch jednotlivých zemí nebo vůbec schopnosti splácet a tak dále, čili bonity té jednotlivé země. To je opravdu ukazatel, který zavání víc, jak se říká, účel, ne účel, ale přání otce myšlenky, tak to tam je opravdu na zadání. Když se chce, tak ten rating je dobrý, když se nechce, tak je špatný, tak se propadne. A tím tě zničej. To znamená, každý, kdo má úvěr, tak mu spadne rating. Příklad. Co by se stalo, kdyby Česká republika řekla, odcházíme z Evropské unie? Okamžitě nám by spadl rating. No logicky, protože když nejsme součástí Evropské unie, pravděpodobně budeme mít problém s trhama. Když budeme mít problém s trhama, to znamená, že víc a víc firm se bude stávat ne konkurenceschopných, ale také neschopných splácet svoje závazky, což pochopitelně sníží rating celého hospodářství, celé země, půjdou do háje čísla v HDP a tak dále. No, a co z toho vyplývá? Že takhle šmahem od stolu, podpisem pera, nás uvedou do platební neschopnosti a rozeběrou si nás tady ti věřitelé, kteří drží v ruce ty směnky za ten náš dluh. Takže já, který nejsem vůbec šťastný z toho, že jsme v Evropské unii, nejsem šťastný z toho, že jsme v NATO, musím prostě bohužel říct, že odchod vidím velice nereálně. Máme telefonát, volá nám Jana. Tak, halo, halo, Jano, dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíte mě?
My vás slyšíme.
Já tam slyším nějaký rechot. Tak zkusím položit otázku.
My vás slyšíme úplně čistě vás slyšíme.
Počkejte, já zkusím vypnout počítač, abych to, jestli se to zlepší. Nechci zdržovat, to okrádat o čas.
Můžete mluvit. Můžete mluvit.
No, ono to chrastí pořád. Říkal jste, že teď přijde doba přesunu majetku. No, což očekávám taky, ale teď si říkám, kladu si otázku, a komu se bude brát ten majetek? No, u těch, kteří ho mají. A kdo ho mají? No, přece politici a různý zloději. Takže si kladu další otázku, co udělají takový ty Kalouskové a podobně, teď oni jsou tak hloupí, oni ví, že jim jde o majetek, jak se zachovají, já budu poslouchat tu zajímavou odpověď. Dobrou noc.
Děkujeme za otázku, byla velice zajímavá. Pojďme se jí věnovat. Janík, už seš na to reagovat, nebo mám nejdřív já a pak ty?
No, začni ty, jak hodně potom.
Dobře. Toto vypadá jako, že se bavíme o velkých majetcích. Pojem majetku má pro každého jiný rozměr. Dejme tomu, že pro nenasytného politika, který se vyškrábal z pozice chemika až na ministra financí, pokud občas vystřízlivý, tak radši nepodává rozhovory, tak takový politik, dejme tomu, vidí ta čísla poněkud jinak a ty majetky vidí v různých typech nemovitostí, účastí ve firmách a tak dále. Pro běžného občana je majetkem to, že má splacený, dejme tomu, byt, má už zaplacenou hypotéku nebo má postavený domeček, má, dejme tomu, nějaké to auto, má třeba zahrádku, má našetřeno, našporováno na svoje důchodové období, má penzijní připojištění, má nějaké stavební spoření, má něco na účtech, říká si, až půjdu do důchodu, budu mít důstojné stáří. Čili pojem toho majetku je pro každého pochopitelně v jiných číslech a v jiné dimenzi. Nicméně politik, který je takzvaně u lizu, plní ta zadání svých chlebodárců a instalatérů, kteří ho instalovali do té funkce, tak plní to proto, že se domnívá, že je na té straně vyvolených. To znamená, že až se ten majetek bude jedním brát a druhým dávat, takže on bude mezi těmi, kteří budou majetky sbírat. To znamená, že ještě si rozšíří to své portfolio. Také si myslím, že to vidí oni. Běžný občan, pokud zjistí, že už nemá na důchodovém účtu nic, že v bance se mu to tak nějak vypařilo a že jeho kupní síla je čím dál tím nižší, respektive nulová, anebo že přišel o tu střechu nad hlavou, protože situace se natolik změnila, že on už nemá ani na elektřinu, nemá na zaplacení daní, nemá na zaplacení poplatku za popelnice, přichází ta justiční mafie, provázená exekuční mafií a pochopitelně exekutorskou mafií, a přichází i o ten domek, který třeba měl. Ten systém je takto nastavený a ty případy jsou tady monitorované a existují. To znamená, jestli existují případy, kdy kvůli 26 haléřům v bance neuhrazených za nějaké bankovní poplatky byl vyblokován majetek v řádech několika milionů a bylo na něj sáhnuto exekutorem, tak ten systém to umožňuje a tudíž jsme v riziku všichni, pokud tedy nám mají co sebrat. To znamená, to, že máte všechno zaplacené a to, že nikomu nic nedlužíte, ještě neznamená, že v budoucnosti to tak bude i nadále. Takže to jenom upozorňuji na to, že nejsou tady lidé, kteří nemají majetky. To není pravda. Lidé mají spoustu majetku, o který se dají připravit. Protože úhrnem těch peněz v těch bankách, ve stavebních spořitelnách, v penzijních fondech je velmi mnoho. Nejsme vůbec až tak chudí. Pochopitelně je, že když dáme do kontextu aktiva a pasiva, myšleno teďko těch 1,7 bilionů zhruba toho dluhu, který máme jako Česká republika třeba, no tak to je úhrnem asi 170 tisíc, 164 tisíc, myslím, že to dělá na jedno rodné číslo. Pokud tedy v rodině jsou dvě děti, dva dospělí, umíte počítat. Takže ono potom, když se platí dluhy, řeknu takhle, dluhy nebo bankéřům se vždycky zaplatí tak, že to zaplatí lidé. Pokud stát má problém, zaplatí to lidé. Pokud bankéři mají problém, zaplatí to občané, zaplatí to lidé. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Dobře, Janíku?
No, ono to má dva aspekty. Jeden je dlh, lebo tu nie je problém majetok, ale dlh. Oni potrebujú, aby bol ten dlh čo najväčší a tým pádom mali väčšiu silu držať nás pod krkom. Tak jak ty hovoríš, ak padnú banky, tak jednoducho ľudia to zaplatia. To znamená, tu je potrebné, aby sa zväčšil dlh. To znamená, dokopy dnes dlžia ľudia extrémne čiastky, to znamená, si napožičiavajú ďalšie peniaze. Ale oni tých ľudí už dávno majú napožičkovaných, to znamená, o ľudí im už tu nejde, že by im zobrali tu novčeky. Oni de facto potrebujú správcov, ktorí by im to tu zveľaďovali a tak ďalej. Ale o čo ide, a ja som na to upozorňoval, keď som sa bavili o pri dolári, akým spôsobom padne a tak ďalej, lebo tu budúca bublina je práve firmy. Firmy majú obrovské dlhy a firma funguje štýlom, no maximálne 3-4 mesiace má na režijné náklady jednoducho. Ako klasická firma, nemyslím nejaká taká, čo má na 3-4 roky na účte peniaze v prípade nepríjmov, aby uhradila všetky výdavky. To znamená, tam sa to ide vo veľmi takom efektívnejšom kolečku alebo takom rýchlejšom. To znamená, tu ide o firmy. A firmy majú obrovské majetky. Rôzne firmy. To znamená, že niektoré firmy, ktoré sú pre nich zaujímavé v rámci toho budúceho korporátneho fašizmu, tak tie skúpia za babku a ostatné konkurenčné sa zlikvidujú vplyvom toho dlhového systému nastaveného v celé spoločnosti, to znamená u nás v Európskej únii. Tu už dávno nejde o ľudí. Ľudí už majú. Teraz potrebujú ešte prebrať firmy, vtiahnuť ich do toho systému. Pozrite si na, v rámci automobilového priemyslu, my sme sa bavili. Tam si myslím, že už alebo 3 alebo 4 hedžové fondy vlastne všetky automobilky na svete. Ale značiek je koľko? Veď to sú stovky rôznych značiek, to znamená vyzerajúcich, že sú ako keby samostatné, ale v skutočnosti to sú obrovské balíky rôznych, tie hedžové fondy vlastne a viacero značiek. A toto sa udeje aj v tom strednom nielen tie veľké podniky, ale tie stredné podniky, to znamená tie, ktoré v rámci stavebníctva, v rámci rôzneho vývoja, výskumu a podobne. To znamená, o tie práve ide, aby boli vtiahnuté do toho systému. Tak len tak na margo.
No, na konci sme obojí, to znamená, jak řeknu, ten soukromý sektor, ten retail, jak říkají bankéři, tak pochopitelně aj ten firemní segment, ten korporát, tak jsme se o něm pobavili. A je to pořád, jakoby, co je vlastně, tak co je dluhem toho státu? Zadlužené firmy jsou majetkem toho státu, to znamená, že vytváří také dluh toho státu. Otázka je, že na území třeba České republiky je spousta zadlužených firm, které mají zahraničního majitele. Ale, dejme tomu, nebudu mluvit o tom jednom velkém mamutím podniku, pokud se týká aktiv, ty se započítávají u matky v zahraničí, co se týká dluhu, ty se počítají v České republice. Jo, čili s těma číslami se různě pracuje. Já jsem o tom hodně mluvil a hodně jsem o tom hovořil v souvislosti s tím, že proč vlastně vznikají ty bubliny. Jo? Jak může vzniknout bublina, když vlastně všichni si představují, že firma hospodaří, má dáti dál, má k tomu jsou nějaké skladové zásoby, čili máme něco ve skladu, peníze máme na cestě, blablabla. Bla, bla. Ten účetní model většina lidí zná. No jo, ale teď si do toho promítněme, že existuje přesun nehmotný, to znamená, že mohou v různých zemích vykazovat zásoby, které jsou jako kdyby na cestě, a peníze, které se přesouvají mezi jednotlivými pobočkami té firmy. To je vlastně problém, na který se přišlo v určitý čas, že majetky nebo firma vykazovala určité typy svého majetku, určitou hodnotu, s kterou potom se operovalo třeba i na burze a podobně. Ale ono to vlastně byla pravda. Ale jenom šikovným přesouváním z pobočky na pobočku a s využitím rozdílnosti času při uzávěrkách se vlastně hrstka majetku jevila jako obrovský majetek, který ta firma měla. Ale bylo to jenom dané tím, že oni chytře přesouvali majetky účetně mezi pobočkami. To jsou různé finty, kterými se ty korporace pochopně dostávají k dobrým číslům. S těmi dobrými čísly potom se obchoduje na burze. Burzovní makléři pochopitelně to předhodí těm, já říkám, gamblerům, protože lidé, co jsou na burze, já považuji za gamblery, protože nemají vůbec věci pod kontrolou, ale přesto se toho zúčastňují. No a žraloci to řídí tak, že oni vždycky vydělávají a většinou to zaplatí ti hráči. Ti drobní, řeknu, investoři, kteří si různými cestami, ať už přes svého makléře nebo přes nějaké fondy a podobně, tak si pořizují různé akcie a vlastně nechápou, že to je dohodnutá hra, do které oni vkládají svoje prostředky, aby svýma penězma dopomohli k obrovským ziskům organizátorů této největší podvodné hry na planetě. A to jsou burzy cenných papírů. A teď možná někdo se začne kroutit a začne říkat, co tam plácá, jako, teď to je všecko pod kontrolou, teď tady jsou ty ratingové firmy, tady jsou ty auditoři, tady jsou ten dohled a tak dál. To všecko je jenom hra. A ta hra má své, řeknu, pachatele, má své organizátory, má své strůjce, no a pak má ty, kteří do té hry přispívají v dobré víře a naději, že budou mít na důchod, nebo že jim to vydělá nějaké peníze, nebo že tam zhodnotí svoje celoživotní úspory a tak dále a tak dále. Zvláštní je, že se využívá jednoho efektu, že pokud lidé vydělávají, tak se s tím rádi pochlubí. Pokud lidé propadnou a v podstatě přijdou o ty svoje peníze, považují to za svoji hloupost, za svoje selhání a raději s tím nikde nevylezou, raději to nikde moc neříkají. S tímto se velmi silně pracuje. Takže jenom vyzývám k opatrnosti, protože papír se opravdu hodně. A když jsme se tady bavili třeba o bankovnictví postaveném na bankovnictví částečných rezerv a frakčních rezerv jako takovém, tak toto funguje v tom obchodě s cennými papíry, funguje to s kovy, funguje to s komoditami. Úplně svět je zaplavený různými deriváty a deriváty z derivátů a dál postupných obchodních manévrů. Pak do toho si vezmeme ještě nějaké obchody přes páku, násobení nesmyslné. Kdybychom se vrátili zpátky k tomu jádru, jak jsme se kdysi učívali, že pokud si koupíš chleba, tak v tom chlebu, v té ceně toho chleba se projevuje cena těch surovin, cena energií, cena práce, přidaná hodnota v tom, dejme tomu zisku, plácnu 25% je až, tak to dříve bývávalo. Plus cena dopravy, dejme tomu, nějaká logistika. A měl si cenu, za kterou se to prodávalo. Dneska je cena tržní, to znamená, když trh unese, aby chleba stál 45 korun, bude stát 45 korun. Když se zjistí, že se to přepísklo, že i druhý chleba, který je stejný, ale jmenuje se jinak a prodává se za 38 korun a že jde na dračku, protože ten za 45 lidé nekupují, ale za 38 je to bezva, no tak se prodává chleba za 38. A z toho za 45 se udělá jiná varianta za 39,90 a protože se k tomu marketing udělá velmi kvalitně, tak se začne prodávat i tento. A postupně se takhle ta cena zvyšuje. Čili ta tržní ekonomika je velice nebezpečná právě v tom vytváření virtuálních hodnot. Jo, pokud bych takhle nazval. A to si myslím, že je přesně ta bublina, která jednou splaskne a vyvolá ten obrovský chaos. Což pochopitelně se chce. Takže je to nástroj ďáblův, řekl bych. Tak, jestli k tomu chci zareagovat?
Vieš čo, ja som chcel, lebo jednu vec sme opomenuli. Pani Janka sa pýtala vlastne, čo s takými, ktorí si to tu nejakým spôsobom nakradli, že vlastne len tí majú peniaze a ja som k tomu chcel vlastne zareagovať. Keď takíto ľudia, ktorí boli len na určitým nástrojom, že si niečo zobrali a niekde to majú poukladané, tak sú stále v nejakom systéme a ten systém je plne ovládaný. To znamená, keď budú chcieť, tak im to vždy zoberú. To si zoberete, jak utekali mnohí korupčníci z Ruska, utekali samozrejme na západ a tam platí jednoducho zákon, že v prípade dokazania a tak ďalej, jednoducho im zhabú celý majetok. A kde ho majú? No v západných bankách. Zoberte si, ako funguje vlastne systém toho DPH. Tu bolo množstvo DPHčkarov, hlavne po tých 90-tych v tých 90. rokoch, kde tu boli rôzni gangsteri a tak ďalej. Čo sa stalo s nimi? Začali ich všetkých uzatvárať. Všetkých. Jednoducho začali tu čistiť rôzne siete. To znamená, v tej dobe jednoducho toto bolo dovolené v zmysle rozbitia, ukradnutia, aby sa to mohlo pomaskovať a tak ďalej. A teraz je to zakázané, pretože sa uťahujú šruby a u nás sú také kauzy aktuálne, kde jedného takého známeho DPHčkara napojením vraj na politické špičky a tak ďalej. Jednoducho ho zavreli a zhabali mu majetok, sice čas a tak ďalej. Ale to, takýmto spôsobom sa to bude diať. To znamená, ten systém, ak bude chcieť a v dnešnej dobe chce a aj má možnosti, tak jednoducho tých ľudí budú odpaľovať jedno za druhým a ten majetok môžu zhabať. A to znamená, že tí ľudia, keď boli takí blbí, jak tá pani menovala, ja si nepamätám, ale jednoducho takýto, tak oni sú v tom systéme, či chcú, alebo nechcú. To znamená, buď budú počúvať, alebo nebudú počúvať. Aj tak im to nepatrí. Tak, jak nám. Takže len tak
ale to na margo. To byla správna, to byla správna poznámka, protože oni jsou pouze vykonavatelé. Oni jsou sluhové. To je to, že oni si ale myslí, že mají velikou moc, no to je to pomíjivé. To znamená, že teď jim je jakoby dovoleno, tak oni se cpou, mají plný bříška, tak ještě jako do těch kapsíček a všude si jakoby nadspou ten majetek s tím, že se cítí velice mocní, cítí se velice vlivní, cítí se, že věci mají pod kontrolou, že mohou rozhodovat o tom, že jim to vždycky bude přináležet. Ale to je vlastně ta zrada na nich samých, že dokud budou potřební, tak jim bude umožněno. Ve chvíli, kdy se stanou nepotřebnými, tak z nich udělají naopak ty obětní beránky, kteří budou označeni za to všechno, za co můžou, a je potřeba se s tím vypořádat. Tak se s nima vypořádají, tím se to celé vyřeší. No a jsou tady další vypěstovaní, kteří jako hňupy zase posloužejí, co by na nějakou dobu vlivná stafáž. A oni to pořád nechápou, proto říkáme mocní, nemocní. Protože oni jsou nemocní tou mocí a neuvědomují si, že jsou stejná gojím hovada jako třeba my. Až na výjimky. Dokonce jsou někteří, kteří to podepsali u té zdinářků, pravděpodobně jsou v nějakém výcviku a je s nimi nějak počítáno. Ovšem pozor, ti, kdož je pasou, vždycky měli na špinavou práci své pohunky. A jen málo kdo z těch pohunků byl vzat na milost. Možná poučení pro některé, ale to nevadí. Jak známo, lidé jsou nepoučitelní. Janíku, čas se nachyluje, pomalu se dostáváme ke konci toho dnešního pořadu. Musím říct, že jsme takhle, čím bychom potěšili na ucho našeho posluchače? Máme nějakou pozitivní zprávu?
No, myslím, že máme.
No, já bych řekl tak. Svět je zařízen, byť je krutý, tak občas přichází takové to záchranné lano. My se tady bavíme o těch věcech proto, abychom si je objasnili, ale kdo posloucháte průřezově celé naše studio Midgard, tak víte z těch pořadů o tyši, ale i s Janíkem to kolikrát tady diskutujeme, že ty boh a ti, kteří v podstatě mají ty svoje děje navázány na bytosti, které sem přišly osídlovat tuto planetu v tom posledním civilizačním osídlení, tak že existuje způsob, jak se nezúčastnit některých záležitostí, protože existuje program, projekt, jedno jak to nazveme, evoluce a vzestupu. Takže to je možná věc, na kterou řada lidí čeká. Píše se rok, de facto se začne psát rok 2020. A víme, že rok 2022 je rokem, kdy se vlastně uzavře celá ta výstupní anabáze. To znamená, že jsme v závěru celé té aktivity. No a pokud si chcete udělat víc jasno, sledujte třeba informace a zprávy ohledně toho, že začátkem roku 2020 má dojít k určitému typu energetické pozitivní injektáže, která bude velmi chytře nějakým způsobem sem dopravena. Zkuste zapátrat ve zdrojích, které jsou k dispozici, zdali někde na přelomu roku 2019-2020 nebo začátkem roku 2020 by nemohlo sem přijít chytrým způsobem taková ta energetická pomoc. Nevím, chceš to ještě nějak okomentovat?
No, v zásadě takto. Já jsem vlastně minulou relaci hovoril o takom podobenství, takom vodopade, a potom som narazil na takúto správu, pretože som ten stret tých opačne polaritných síl vlastne by mohol vyvolať určitý prechod, jak sme sa bavili, z tej vody na paru, to znamená zmena skupenstva. A len mi to nešlo do hlavy a v úvodzovkách som bol trošku aj nazlostený v tom zmysle, že sa nič nedieje, pretože jednoducho ten tlak je tu naozaj extrémny a ja si myslím, že ono, tí temňaci stavajú aj tam na tej našej nádeji a podobne na ivíte a týchto veciach, ale ono, keď sa pasujete denne s takými ťažkými vecami, čo viem, že práve naši bohatí poslucháči a kristovskí ľudia to majú dosť ťažké, každý sám za seba, takže ty si to veľmi kulantne nazval, takže je za mňa, ako ja hovorím, taká pozitívna informácia. Dúfam, že uvidíme, aké to bude mať, aké to prinesie veci a aké to prinesie zmeny, ale ja v tomto vidím veľa pozitívneho a takže mám takú nádej v srdci. Takže takto.
Naděj umírá poslední. Ono, aby si někdo nemyslel, že se ty principy, o kterých tady mluvíme, a ten chaos připravený a tak dále, že se to změní. Ono se to nezmění. Akorát, že se to některých lidí nebude týkat. Tak, takhle bych to asi pojmenoval. To znamená, není potřeba se všeho účastnit. To je všechno. Budeme se loučit. Janíku, pojď se rozloučit.
Takže zdravím všetkých poslucháčov, zdravím všetkých bohatých ľudí, zdravím aj teba, Peťko, budem sa tešiť na budúci týždeň. Majte sa, ahoj.
Ja ti ďakujem moc za to, jak byl připraven, ďakujem všem, kdo ste nám telefonovali, ďakujem, kdo ste nás poslouchali a věřím, že za týden zcela bezpečně zase probereme s Janíkem nějaké zajímavé téma. A propos, v pátek se na vás budu těšit v hovorech při víně a v sobotu od 17 hodin se budu těšit v pořadu s Ester, kdy zás budeme rozebírat některé záležitosti, jak se žije v Peru, co můžou od šamanismu očekávat bílí turisté s nabitými peněženkami peněz. Takže to bude velice zajímavé, poutavé a já už se těším. Tak to je všechno. Od mikrofonu ze studia Midgard se spolu s Janíkem loučí Petr Václav.
je zlato drahý kov? A proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej, lásko, má okamžik. Vždyť svět je veliký otazník. Proč nikdo neslyší můj hlas?